В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Партія регіонів просуває мовний законопроект.
Половину статей починається українською державною, українською державною. Ну, як ще написати, що налобіть?
Навіщо потрібна Конституційна асамблея?
У мене є негативний досвід комісії з питань попередження катувань, членом якої є при президенті України. Ця комісія не працює, незважаючи на її прекрасний склад.
І про що пише свіжа українська преса?
Російські інвестори зможуть входити в капітал українських трубопровідних компаній і створювати свої підприємства.
Ну і про все це відразу після випуску новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Законопроект про засади державної мовної політики сьогодні розглядатиме Верховна Рада України. Його розробили депутати з провладних фракцій. Один зі співавторів документу, заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесниченко, запевняє, що законопроект покликаний захистити права російськомовних громадян, але не передбачає звуження сфери вживання української мови. Громадські активісти, які виступають проти ініціативи регіоналів, проведуть під стінами Верховної Ради акцію «Врятуй свою мову». Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Представники Ірану і групи шести світових держав під час переговорів у Багдаді обмінялися пропозиціями щодо суперечливої ядерної програми Тегерана. За повідомленням Держдепартаменту США, ці кроки покликані зміцнити довіру між сторонами.
Наприкінці цього шляху ми бачимо повне виконання Ірану міжнародних зобов'язань і можливість для МАГАТЕ інспектувати і перевіряти будь-які зобов'язання Ірану. У Багдаді ми робимо перші кроки для зміцнення довіри.
Наголосила речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд. Водночас іранські ЗМІ назвали пропозиції п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини незбалансованими. Захід звинувачує Іран у спробах таємно створити ядерну зброю. Тегеран відкидає ці звинувачення, але досі відмовлявся надати достатньо доказів своїм твердженням. У Брюсселі сьогодні зранку завершився перший день саміту Європейського Союзу. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявив, що лідери ЄС хотіли б, щоб Греція залишалася в єврозоні і продовжила реформи. Зустріч керівників 27 європейських країн присвячена шляхам виходу з боргової кризи. Учасникам належить вирішити, наскільки ефективними є заходи заощадження і чи не варто спробувати стимулювати економічне зростання. Через кілька днів після початку первинного публічного розміщення акцій Facebook фінансові інстанції США вирішили пересвідчитися, чи справді компанія надала справжню інформацію про свої перспективи тільки великим інвесторам. Початкова ціна за акцію становила $38. У понеділок і вівторок акції компанії впали більше як на 19%.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож сьогодні біля Верховної Ради має відбутися акція «Врятуй свою мову». Громадські активісти виступатимуть проти ухвалення законопроекту про засади державної мовної політики, запропонованого представниками пропрезидентської більшості. Водночас у фракції партії регіонів пропускають, що законопроект може не зібрати потрібної для ухвалення кількості голосів. Крім того, там запевняють, що документ не передбачає звуження сфери вживання української мови. Про це наш колега Дмитро Баркар.
Фракція партії регіонів щодо законопроекту про засади державної мовної політики заручилася підтримкою лише фракції комуністичної партії. Відтак, документ може залишитися неухваленим, сказав у коментарі Радіо Свобода один з його співавторів, заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Він також запевнив, що законопроект покликаний захистити права російськомовних громадян і не передбачає звуження сфери вживання української мови.
Згідно з регламенту, пан Літвін має його поставити в порядок денний. Запроваджувальній раді пан Єфремов запропонував його внести зауважень з залу, чи від пана Літвіна не було. Ми маємо поки що голоси партії регіонів та партії комуністів. Половину статей починається українська державна, українською державною. Ну як ще написати, що на лобі написати? Стаття 6. В Україні єдина державна українська освіта на державній мові. Праця державних органів на державній мові.
Утім, один з організаторів акції протесту, депутат від нашої України Народної самооборони Олесь Доній, у розмові з Радіо Свобода зазначив, що хоч проект закону і не містить визначення особливого статусу російської мови, але передбачає норми, які сприятимуть витісненню української із найважливіших сфер суспільного життя.
Російські націоналісти підступно в цьому законопроекті кілька разів роблять посилання на державність української мови, але без формального оголошення другої державної мови в тих регіонах, де носіїв іншої мови є понад 10%, а це означає, майже всі великі і середні міста, наприклад, Київ, вводяться до зони, де українська мова як державна де-факто припиняє своє існування. Тому що державність української мови виводиться з таких сфер, як навчання і мас-медіа.
Олесь Доній також розповів, що на акцію протесту активісти принесуть з собою футбольні м'ячі та дудки, що символізуватиме те, що влада, мовляв, переймається лише одним футболом та Євро-2012. Також стало відомо, що ініціативна група 1 грудня заявила, що проект закону про засади мовної політики є наміром підмінити Конституцію України і вимагає зняття його з розгляду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Президент Віктор Янукович закликав представників усіх фракцій долучитися до роботи у Конституційної асамблеї, яку він створив 17 травня для реформування основного закону. Опозиція тим часом стверджує, що новостворений орган може бути недієздатним, а саме його заснування називає спробою провладних сил узурпувати владу або ж вислужитися перед виборами. Детальніше наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
На активній роботі різних політичних сил у новоствореній Конституційній асамблеї наполягає Віктор Янукович. Зміни до основного закону потрібні, зокрема, для реформування українського судочинства та прокуратури, зауважив президент на зустрічі із керівництвом парламентських фракцій. Провести реформу основного закону негайно, не чекаючи виборів, закликала і парламентська асамблея Ради Європи, зауважила секретар Конституційної асамблеї, радник президента Марина Ставнійчук. Тому, на її думку, орган створили саме зараз. В указі президента затверджено склад асамблеї – 95 осіб. Це юристи, політологи, керівники громадських організацій. Дехто з них брав участь у розробці чинної конституції, а очолив асамблею Леонід Кравчук. Тим не менш, опозиція має сумнів у дієвості новоствореного органу. Депутат від БЮТ Еліна Шишкіна, зокрема, говорить про негативний попередній досвід Конституційної асамблеї за президентства Віктора Ющенка.
Зібрали людей один-єдиний раз, провели так зване сночі засідання, а потім ті зміни зробляли інші люди в адміністрації президента. По-друге, в мене є негативний досвід комісії з питань попередження катувань, членом якої я є при президенті України. Ця комісія не працює, незважаючи на її прекрасний склад. Так само, як на мене, і не буде працювати ця Конституційна асамблея, незважаючи на тих фахівців, які вони туди залучили.
На думку народної обраниці, несподівана навколо конституційна активність пов'язана із наближенням виборів. Провладні сили хочуть показати себе реформаторами. Або сам президент шляхом змін до Конституції хоче розширити власні повноваження, щоб залишитися при владі після виборів президентських, додає вона. Із цим категорично не погоджується депутат-регіонал Володимир Олійник. Каже, для внесення змін до Конституції потрібно 300 голосів, яких у провладних сил, однак, немає. Доведеться домовлятися із опозицією.
Це добра площадка для пошуку компромісу. Це є додатковою гарантією, що не пройде все те, що не відповідає Конституції.
За словами депутата, роботу над змінами до основного закону планують завершити до 2014 року. БЮТ долучатись до роботи асамблеї відмовився. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чому російським нафтовикам відкривається Україна? Чи зробить вічливішими державних мужів кодекс поведінки чиновника? І яка з природних зон України опинилася на межі зникнення? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Після вступу Росії до СОТ для російських нафтовиків відкриваються нові ринки. Затвердження Мінекономрозвитку Російської Федерації, завдяки тому, що Україна також є членом цієї організації, Росія зможе без обмежень будувати на її території свою інфраструктуру. Згідно з умовами вступу, російські інвестори зможуть входити в капітал українських трубопровідних компаній і створювати свої підприємства. Більш того, українська влада зобов'язалась забезпечувати недискримінаційний режим стосовно доступу та використання трубопровідної інфраструктури, а також встановлювати різні тарифи для різних постачальників. Про це розповідають «Звісті в Україні» у статті «Російським нафтовикам відкрилась Україна». Сьогодні Європарламент має намір ухвалити чергову резолюцію щодо ситуації в Україні. За даними газети «Вечірні вісті», реакція Європи на політику Януковича буде вкрай жорсткою, навіть ультимативною. В резолюції вперше з'явилося визначення «політичні переслідування», а кинуті за грати опозиціонери названі в'язнями з політичних мотивів. Видання переконує, що Янукович загнав себе в глухий кут, і процес приборкання чинного режиму вже не зупинити. Про це йдеться в матеріалі «Безсумнівна капітуляція». Ухвалений нещодавно депутатами Кодекс поведінки чиновника, документ відверто декларативний, стверджує газета «День». Він зайвий раз повторює норми чинних законів і закликає чиновників до хорошої поведінки. Його положення не є обов'язковими, а мають рекомендаційний характер. За їх недотримання чиновника не можна притягнути до відповідальності. Можна тільки посварити. Видання пише, що лише поєднання контролю і репресій проти недбалих слуг народу у купі з підвищенням їхніх зарплат може розв'язати проблему. Жодна з природних зон України за останні 150 років не зазнала таких катастрофічних змін, як степова. А все тому, що, як пояснює газета «Голос України», зону степу України перетворили на сільськогосподарський регіон. Через це природна трав'яниста рослинність, окрім заповідних територій, залишилася лише на так званих незатребуваних угіддях. До чого це призвело, йдеться в кореспонденції «Степ як природна екосистема на межі зникнення». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Міжнародна амністія звинувачує українську владу у порушенні принципу верховенства права.
Нас непокоїть повідомлення про знущання з Юлії Тимошенко під час її голодування. Нас тішить, що зараз їй надає медичну допомогу лікар, якому вона може довіряти.
Учасницю податкового майдану відправляють на Луганщині за грати.
За постановою Рубіжанського суду, Риму Білоцерківську мають розшукати і взяти під варту. У постанові, зокрема, йдеться, що підсудна двічі не з'являлася на слухання справи.
У Києві відкрився один із найбільших за всю історію незалежної України мистецьких заходів.
Проводиться фінансування війну, це 50% державні кошти, 50% від приватних фондів і від меценатів.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Безкарність злочинів та використання правосуддя у політичних цілях – головні нарікання міжнародних правозахисників. У звіті про стан прав людини у світі у 2012 році міжнародна амністія звинувачує українську владу у порушенні принципу верховенства права. Міжнародні правозахисники не оминули і головну політичну справу України – справу колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Докладніше розповідає Марія Щур.
Безкарність за вживання тортур міжнародна амністія вважає головною проблемою правоохоронної системи України. Питання щодо поводження з в'язнями постало навіть у випадку із українським в'язнем номер один, колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Нас непокоїть повідомлення про знущання з Юлії Тимошенко під час її голодування. Нас тішить, що зараз їй надає медичну допомогу лікар, якому вона може довіряти. Заявила керівник дослідницького відділу міжнародної амністії Нікола Дакворт. Говорячи про Україну, вона сказала, що справу Юлії Тимошенко міжнародна амністія вважає політичною. При цьому вона додала, що саме тому, що йдеться про політичну суперечку, міжнародна амністія не вважає Тимошенко в'язнем сумління. Ми не вважаємо її в'язнем сумління, бо вона була прем'єр-міністром і її роль політична, а не така, яка випливає із якоїсь моральної позиції. Пояснила правозахисниця. На загал, поведінка міліції викликає головні нарікання з боку міжнародних захисників. Представниця міжнародної амністії заявила, що спроби донести до української влади тезу про неприпустимість безкарності злочинів з боку міліції міліції впродовж років не мали успіху, і ця проблема має в Україні системний характер. У якості слабкої надії на покращення Нікола Дакворт зазначила обіцянку запровадити незалежний орган, який розглядатиме скарги на дії міліції. Але оскільки процес запровадження цього органу може розтягнутися на 5 років, вона не передбачає швидких змін щодо поваги до прав людини в Україні і закликає владу прискорити позитивні зміни. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом відому правозахисницю Риму Білоцерківську хочуть відправити за ґрати. Таке рішення ухвалив суд міста Рубіжне Луганської області. Рима Білоцерківська є активним громадським діячем, учасницею податкового майдану. За що правозахисницю хочуть взяти під варту, розповідає луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
За постановою Рубіжанського суду, Риму Білоцерківську мають розшукати і взяти під варту. У постанові, зокрема, йдеться, що підсудна двічі не з'являлася на слухання справи, за якою проходить як обвинувачена. Причини її неявки визнані судом неповажними, тому жінку вирішили доставити до Луганського СІЗО. Рішення суду Рима Білоцерківська вважає незаконними. Більше того, на її думку, суд міста Рубіжного взагалі не мав права розглядати цю справу. За її словами, справа має слухатися у Сіверсько-Донецькому суді, як це було від початку.
9 суддів Сєвєродонецького суду самовідвелись по цій справі. Але залишилось ще 3 судді, які цю справу не розглядали. Яким дивним чином ця кримінальна справа попала до міста Рубіжного в суд, якому не підсудна?
Справі, в якій фігурує Рима Білоцерківська, невдовзі виповниться 5 років. У 2008-му жінка підтримала мешканців Сєвєродонецька, намагаючись зупинити незаконну забудову біля однієї із тамтешніх багатоповерхівок. За словами Білоцерківської, під час конфлікту організаторка будівництва застосувала проти неї газовий балончик. Натомість кримінальну справу за статтею хуліганство порушили саме щодо правозахисниці. Рима Білоцерківська є лідером Сіверсько-Донецької громадської організації «Правовий простір», учасницею податкового майдану та інших акцій протесту. В обласному відділенні комітету виборців України не виключають, що Рима Білоцерківська може стати кандидатом у народні депутати по Сіверсько-Донецькому одномандатному округу. У тому ж таки обласному відділенні комітету виборців вважають судове переслідування Білоцерківської безпосередньо пов'язаним із її громадською діяльністю. Водночас відомий луганський адвокат Ігор Чудовський впевнений, що Білоцерківській потрібно було з'явитися до суду і там доводити свою правоту.
У неї стаття, по якій її привлекли до відповідальності, не підлежить арешту. Ну, треба являтися в суд.
Рима Білоцерківська постанову про свій арешт оскаржила в апеляційному суді Луганської області. Каже, що від міліції не ховається і постійно перебуває або вдома, або на роботі. Її колеги та друзі готуються проводити акції протесту, зокрема і біля Генеральної прокуратури. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
У Києві відкрився один із найбільших за всю історію незалежної України мистецьких заходів – «Бієнале Арсенале-2012». Цей перший, власне, український фестиваль «Бієнале» презентував найкращі приклади сучасного мистецтва з усього світу. Побував на фестивалі наш кореспондент Дмитро Білаш.
Відкриття українського бієналі «Арсенале-2012» – це знакова подія, запевняють митці. Чимало міст проводять власні бієнали, і цього року таку традицію започатковано у Києві. Створюючи цей захід, поставили дуже амбітні цілі. Не все вдалося через брак часу. Деякі роботи навіть продовжують встановлювати, однак це все одно успіх. Ділиться своїми враженнями куратор бієнале «Арсенале-2012» англієць Девід Еліот.
Головне не брендові імена, а конкретні індивідуальні роботи. Чимало майстрів працювало саме для цього бієналя, щоб зробити його особливим. Створюючи свої роботи, митці показували, як вони бачать минуле, сучасне і майбутнє. І оце мистецьке бачення ми об'єднуємо тут. Тут зібрані близько 200 робіт з усього світу під слоганом «Найкращі часи, найгірші часи».
Знайти кошти на організацію такого заходу в Україні зараз важко, адже з меценатством проблеми, та й саме бієнале обійшлось дорожче, ніж розраховували спочатку, каже комісар проекту, генеральний директор мистецького арсеналу Наталія Заболотна.
Пропозиція фінансування бієнале – це 50% державні кошти, 50% від приватних фондів і від меценатів.
Ми спочатку заявляли, що цей проект буде коштувати 38 мільйонів. Знаєте цю цифру? Інша хай вас не травмує.
На бієнале разом зі своїми роботами приїхали чимало авторів. Приїхав і автор «Алеї слави», на якій замість імен акторів – фото та імена політиків. Росіянин В'ячеслав Ахунов.
Хотів показати, яке місце займає Путін з Медведєвим в цій когорті людей, які в своїй житті розв'язували війни.
У рамках бієнале «Арсенала» 2012 відбудеться ще чимало освітніх заходів та арт-подій, які триватимуть до 31 липня. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
А зараз у програмі новини я знову передаю слово Антону Шульзі.
Законопроект про засади державної мовної політики сьогодні розглядатиме Верховна Рада України. Його розробили депутати з провладних фракцій. Один зі співавторів документу, заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесниченко, запевняє, що законопроект покликаний захистити права російськомовних громадян, але не передбачає звуження сфери вживання української мови. Громадські активісти, які виступають проти ініціатив регіоналів, проведуть під стінами Верховної Ради акцію «Врятуй свою мову». Представники Ірану і групи шести світових держав під час переговорів у Багдаді обмінялися пропозиціями щодо суперечливої ядерної програми Тегерана. За повідомленням Держдепартаменту США, ці кроки покликані зміцнити довіру. Водночас іранські ЗМІ назвали пропозиції п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини незбалансованими. За цими ж повідомленнями, іранські ідеї для переговорів стосуються як ядерних, так і неядерних питань і містять конкретні кроки. Захід звинувачує Іран у спробах таємно створити ядерну зброю. Тегеран відкидає ці звинувачення, але досі відмовлявся надати достатньо доказів своїм твердженням. У Брюсселі сьогодні зранку завершився перший день саміту Європейського Союзу. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявив за підсумками засідання, що лідери ЄС хотіли б, щоб Греція залишилася в Єврозоні і продовжила реформи. Американські фахівці зламали вебсайт єменського відгалуження Аль-Каїди і змінили повідомлення на ньому. Про це повідомила держсекретар США Гіларі Клінтон. За її словами, замість повідомлень про вбивство американців, на цій інтернет-сторінці тепер містяться матеріали, які свідчать, що єменський народ є жертвою атак Аль-Каїди. Клінтон додала, що дії інтернет-команди Пентагону є частиною багатопланової атаки на тероризм, яка виходить за рамки рейдів, під час одного з яких був убитий Усама бін Ладен.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 24 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.